halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmida Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
Wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 29-ka bisha Juun sanadka 2017, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibnaahin Xasan Garabay Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
idaacaddana aad ku maqal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka oo soo bandhigay sharciyo cusub oo lagu soo rogay dadka viisa Mareykanka dalbanaya oo ka imaanaya lix dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Qaxootiga Soomaaliya oo Mareykanka u soo socday oo sharciyadan cusub ay saameyn ku yeesheen waa aad maqal doontaan.
Sadila aan lahayn banaan inaan maalin oo ay noqonayso ma aan sugeyno meesha waxaan jiray ka baxay si tartiib tartiib ah oo jeer waatan markii saddexaad la marayo ama markasta halka nagu imaanayo.
Waxaa kaloo aan idin haynaa maamulka Koonfur Galbeed oo ciidan u diray gobolka Bakool si ay u soo badbaadiyaan Muqtar Roobow Abu Mansuur oo Al-Shabaab ay ku raajoogto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Kanada oo maanta lagu qabtay xaflad calansaar ah oo lagu xusayo maalinta xornimada labada dal ee Soomaaliya iyo Kanada.
Doodo gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Iraq ayaa maanta oo Khamiisa sheegtay in ciidamadeeda ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah oo burbursan oo ku yaala magaalada Mosul, halkaas oo 3 sano ka hor hoggaanka kooxda Daacish ay ka shaaciyeen khilaaf u gaara. Maleeshiyaadkaasi ayaa toddobaadkii hore waxay qarxiyeen masaajidka An-Nuri oo 800 jir ah iyo minaaradiis ah oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyay burburka magaalada Mosul oo dagaal uu ka socday muddo 8 bilood. Ciidamada Ciraaq oo taageero dhanka cirka iyo dhulkaba ka helaya isbahaysiga Mareykanka uu hormood ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka Mosul waxa ay ku hardameen kooxdaasi, waxaana ay shaaciyeen dhammaystirka howlgalkooda iyo inay gacanta ku dhigeen magaaladaasi oo maleeshiyaadkaasi ay qabsadeen bartamihii sanadkii 2014. Ra-iisul wasaare Haydar Al-Abadi oo isagu ka hadlay burburinta masaajidka wuxuu sheegay intaas ay caddeyn rasmi u tahay jabka kooxda Daacish.
Dowladda Mareykanka ayaa saacadaha soo aadan bilaabi doonta fulinta xeerar dadka ka soo jeeda lix dal oo muslim ah ee doonaya dalkugalka Mareykanka ay uga baahanayaan in ay qaraabo dhow amaba xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo Mareykanka si loogu ogolaado inay dalkan soo galaan. Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters balse aan si rasmi ah loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanku ay ula macaamilaan codsiyada dalku galka ah ee dadka ka soo jeeda dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen. Xiriirka qoys ee la ogol yahay ayaa ah in Mareykanka ay qofka u joogaan waalid, xaas, caruur si loogu ogolaado in uu soo galo.
Booliska dalka Australia ayaa dacwad la xiriirta kufsi waxa uu ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatikaanka oo hoos yimaada baadiriga madhabta Katolika. Booliska dalkaasi ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyo eedaha loo heesto Kardinaal George Pell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadiriga Kristanka Bob Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia lagu amray inuu hor yimaado 18-ka bisha soo socota ee July. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta Vatican-ka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaanu wax dambi gelin.
madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa Khamiista maanta booqasho 3 maalmood ah uga bilaabantay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta Shiinaha kadib muddo dheer oo Britain gumaysanayay. Socdaalka madaxweynaha ayaa soo gabagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono haweeneydii ugu horreysay oo hoggaamiye ka noqota Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, ciidamada booliskuna waxa ay xireen koox u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda oo ku mudaaharaadayay imaanshiyaha madaxweynaha. Isu soo baxyo kale ayaa la filayaa oo uu ka mid yahay socod maalinta Sabtida ah la qabanayo, kaasoo muddo horena ay isugu soo baxeen dad tiro badan. Shiinaha ayaa Hong Kong ku soo xukumayay sidii hal wadan balse kala leh laba nidaam, iyadoo la siiyey xurriyad iyo madax bannaani balse tallaabooyin lagu xirxiray. 5 qof oo buugaagta iibiya ayaa sare u kiciyay cabsida ah in uu burbur arrintaasi ku yimaado.
Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo, balse marka hore Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta waxay soo saartay sharciyo cusub oo looga baahan yahay inuu raaco qofka fiisaha Mareykanka dalbanaya ee ka imaanaya 6 dal oo Muslimiin u badan oo Soomaaliyana ay ku jirto. Sharcigaasi cusub ayaa waxa uu dhigayaa in qofka laga doonayo inuu ehel iyo qaraabo ku leeyahay Mareykanka ama uu jiro xiriir ganacsi oo qofkaasi Mareykanka uu la leeyahay. Waxaa warbixintan uga diyaariyay oo soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Tallaabadani waxa ay timid markii maxkamadda sare ay dib u soo celisay qayb ahaan wareegtadii uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo horey ula kulantay cambaarayn xoogan maadaama loo arkayay in ay xayiraad gaara saarayso dadka Muslimiinta. Sharcigan cusubi ma saameynayo dadka dalku galka Mareykanka horey loogu ogolaaday, hase yeeshee tusaalaha ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta doonaysa fiisaha Mareykanka ee ka soo jeeda mid ka mid ah wadamada Siiriya, Suudaan, Soomaaliya, Liibiya, Iiraan iyo Yemen shardi looga dhigayo in uu dalkan uga soo horreeyo mid ka mid ah xubnaha qoyskiisa sida caruur, xaas, soddog ama soddoh iyo walaal. Waxaana shardigan laga soo reebay qaxootiga ka imanaya dhammaan dalalkaasi, kuwaasoo sugaya ansixinta ogolaasho ay dalkan ku yimaadaan. Awowga ama ayeeyada, adeerka ama eedada, caruurta walaalka, caruurta eedada ama kuwa adeerka, seediga ama dumaashida, gabadha doonan ama wiilka loo doonan yahay iyo xubnaha kale ee qoyskaba looma aqoonsanayo xiriir dhow, dalkana isma keeni karaan marka la eego tusmada loo kala diray dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha uu Mareykanku ku leeyahay dunida xilli dambe oo 4 shalaya. Xeerkan cusubi waxa uu dhaqan gelayaa caawa saqda dhexe. Arrintan ku saabsan xiriirka ganacsi iyo kuwa shaqo aad ayaa looga taxadari doonaa. Wasaaradda dibadda Mareykanku waxa ay sheegtay in lama huraan ay tahay in xiriirkaasi uu noqdo mid sharci ku salaysan rasmina ah, caddeynna loo hayo in dhabihii caadiga ahaa loo maray ee aan loo abuurin un si looga badbaado xayiraadan dhinaca safarka. Wariyeyaasha, ardayda, shaqaalaha amaba barayaasha jaamacadaha ee haysta martiqaad shaqaynaya amaba heshiis shaqo oo Mareykanka, iyagu ma saameynayo go'aanka Trump ee socdaal joojinta ah, si caadi ah ayayna Mareykanka ku iman karaan. Waxaa qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka lagu sheegay inaanay qodobkan soo hoosgeli doonin kuwa xiriirka la samaysta shirkad ama hay'ad waxbarasho oo Mareykanka ah, iyadoo ujeeddaduna ay tahay keliya in ay uga baxsadaan xeerkan cusub. Waxaa kaloo tilmaamahan lagu xusay in waraaqaha caddaynaya kiraysashada hoteelada amaba baabuurta aanu meelmar noqon doonin xataa haddii lacagtiisa horey loo sii bixiyey. Sharcigan cusubi waxaa sidoo kale uu saameynayaa dadka u dhashay wadamadaasi 6 ah ee ku guuleysta amaba hela lotariga. Waxaana shardi looga dhigay in qof xiriirkii qaraabanimo ee aanu soo sheegnay la leeyahay uu Mareykanka uga soo horreeyo si ay uga fogaadaan in la xanibo ugu yaraan muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Jacfar Kukay. Haddaba Soomaalida ay sharciyadan cusubi ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Xabiibo Maxamed Cabduqaadir oo ah qaxooti ku nool dalka Kenya muddo 4 ah ayayna sugaysay inay usoo dhoofto dalkan Mareykanka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac Washington jooga ayaana wareystay iyadoo joogta Nairobi.
والله يا بو نحزن إيدي بعات أدين بو نقول قد أذا أقول نحسنها وح أنسمي أن ثلاثة ركوم هن
وايحي
أود
ما حد كنا حزن مركع
وحن كان حاول على الرجال لا الله بنول إن المعلن نقول إن سب ما أنشوف إن المشى وحن تروي كبح بس ترتيب ترتيبة أرجال واتن مركز الحاد على مرايان مركز هرك نقول معنا يا
وايحي هل كي وحيدين مرين رجدا تلمام إستي كل بس ده شهر هذا يدي كي يمي إن دبلعه هل كي وحيدين مرين
السنة كي هراء هاي مرة فلاي أنكو قرنا بشي نوفمبر بعدي كوي كوي ربع أكسد كوي كوي ربع أكسد كيس إغاثة ودها جل ورقدي دل قبح ورقدي دل قبح أنا قل سوقي نادر عاسماك إغاثة بعي عاسماك كمكة لسوى الجديدية ترامة نوي قوان صوصة رال نوي وأساسا مقاقنا
وايه هيد مدين تلك بعد أدقو عاد كنترتي هاوشان قحنتي لماذا يين عاد صوب أحضو يعني سيحق جيبك كنترتي
والله يعني حد أنت عن سوقة كلية مرة ارتفع مرأيك أنت عن بلا أفرصة نقول على جوجة 2014 جنوري إلا حد عن سوقة
مدين تلك بانت قحنتي هيدو عاد أن عاد هاوشان كنترتي
توحانها
لبيه تمسنا بس. وياي. هذا سيدو عرقت عليكو أو مدل لبيه تمسنا ده أنا قحنت نماها إن أفرت سنة ده ودم بينها نقطة أتوقي سبين أتصابح ده. إن هذا أنا قاعد كان يصابح حاس لما ركانا حاله ده سيدنا يسكت بدشوا.
والله برباحات وكل اللي نقول نقطة ويا بنا وحنا سمع أفكار كلا هنا ولا لهم رجعي دواتنا ما يرى. حلو كل وما تير سرا عرورة أنا وما أنا عند دل يترم من الله هنا رفعت أدينكم يرى عادي مع حالك.
وياي. inta ogaal kaaga ah in ma jiraan qoysas kale iyo waliba dad kale oo xaaladadan oo kale ku sugan iyagana sidana oo kale ay u saameeyeen go'aankan
wallahi telefoonada ayaa sadex mareena wala wariyay maxaal iyo diga sanfayna way badan yihiin aad iyo aad way badan yihiin sida aniga aan ula wareegay qoys iyo laba moogiyo dadka inta badan way joogaan oo wali falaay ahaa falaay wali sida wada salaawada ahaa dadka kale warkooda daadmaba la hadal qaadinba
wayay falaay markaa waxaad wajeedaa waa dadkii soo dhoofay dhoof wax kasta oo soo dhamaadeen
in dhoofaan oo soo dhamaadeen caafimaadkii maray oo wixii xitaa dokumentiga wadanka aan ku joognay qaxootiga ahaa UNHCR iyo kii wadanka qaxootiga UN dibshanaysa xitaa ayaantu way naga qaaday waa la xareeyay dokumentiga xitaa ma haysan oo wadanka ku joog
ina soo baxdaan baad yahay harsanayd
anaa saabaxna kaliya diyaaradda saaraan kaniiniga waa liqnay kii malaria dii wixii meesha la qaayay rotation tii waa marnay saasay tahay waajibna waxaan talahay inuu malay
wayay hadda go'aankii waa soo baxay dabcan maxkamadda sare ee dabcan sharciga ama hay'adda sharciga ugu sareysa wadanka ayaa soo saartay oo go'aankii qayb ka mid ah in la dhaqan geliyo ayidee amaba taageertay in maxay yeelaysanay ma maxay dii qosaa
walaa xagee u haajirtaan bay inaga taalantaa meel waxa jira kala tala lacagaan ku tahriimnaa daan haysan lahayn maba sugi lahayn meesha mareykanka aniga sida aadam ugu niyo jabeed ama waa la dhiman lahaa ama waa la noolaan lahaa
wayahay qoys ahaan markeenu eegno ma keliga uun baa mise waxa weeyaan qoysas kale iyo caruur ma jiraan
qoysas badan haa jir way badan yihiin aad way badan yihiin
adigu qoys intee leeg baa tahay
aniga shan aan ahay
حبيب محمد عبد القادر او كمدا قحوتي كنول دلك كينيا waxay u rumaysay wariyana عبد الحكيم محمود شروق
dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa VOA oo Washington si toosa idinkaga imanaysa haatana Koonfur Galbeed. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ciidamo u diray gobolka Bakool si ay gacan u siiyaan Mukhtar Roob oo Abu Mansuur oo ku sugan gobolkaasi kadib markii maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dhawaadeen deegaanada uu Roob ku sugan yahay. Wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa caashuud uga warramay arrimahan.
aasho wad ma san tahay ciidamo dawladda Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ayaa gaaray maanta deegaan lagu magacaabo Baano oo 8 km u jira deegaanka Abal oo uu ku sugan yahay Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Cabdi Mareyle oo loo yaqaan Abu Mansuur waxaana la rumaysan yahay ciidamada gaaray Baano in ay rabaan inay saaciidaan Abu Mansuur oo dhawaan Mareykanka ay ka qaadeen lacagii dulsaarnaa iyadoo maalmihii la soo dhaafin kooxda Al-Shabaab ay ku hareereysnaayeen deegaanka uu ku sugan yahay Abu Mansuur
ciidamadan gaaray deegaanka la yiraahdo Baana sidaa sheegta uu ku sugan yahay Muqtar Rabo Mansuur ciidanka isaga dalbaday mise maamulka gartay in uu gurmadkaas u fidiyo Rabo
sida wararka xudur naga soo gaaray ay xaqiijinayaan caashoy Abu Mansuur ma uu san dalban ciidamadaasi laakiin maamulka iyaga ayaa u gartay in ciidamadaasi ay u baan si aanan loo weerarin deegaanka uu ku sugan yahay ee Abal oo maalmihii la soo dhaafay ciisad colaadeed oo u dhaxeysay Abu Mansuur oo halkaas ku sugan yahay kooxda Al-Shabaab ay ku sugnayeen
marka wararka hadda deegaanka ka soo gaaray maxay sheegeen ciidankii mar hadii xagga uu gaaray deegaankana lagu tuhumayo inuu ku sugan yahay Sheikh Muqtar Rabo maxaa hadda meesha ka socda marka ka soo koobin ciidanka halka ay gaareen
lama saadaalin karo xaaladdu sida ay noqonayso laakiin kooxda Al-Shabaab iyagu naftirkooda habab xoog leh ayay ka wadeen deegaanka Abal oo Abu Mansuur uu ku sugan yahay oo hareerihiisa ay ku sugan yihiin iyadoo ciidamada Koonfur Galbeedna ay gaareen deegaan ku dhow Abal oo baana la dhahayo isla markaana 11 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool muddooyinkii ugu dambeeyayna waxaa jiray hadalhayn aad u badan oo ku aadan ciidamada Koonfur Galbeed inay saacidayaan Abu Mansuur oo dhowaan lacagihii dulsaarnaa laga qaaday
Muqtar Rabo isaga ilaa hadda wax hadal ma laga hayaa oo ku saabsan ciidankan isaga soo gaaray
ilaa hadda kan Abu Mansuur wax wara lagama hayo oo ku aadan in uu dalbaday ciidamada baana gaaray laakiin maamulka iyagu muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay in deegaanka Abal maadaama kooxda Al-Shabaab ay ku hareereysnaayeen inay saacidaan Abu Mansuur oo dhowaan Mareykanka lacagihii dulsaarnaa uu ka qaaday
wax xogma laga hayaa ciidamada uu haysto Sheikh Muqtar Rabo intay la eg yihiin cudadooda
wax xoga lagama hayo ciidamada Abu Mansuur uu haysta iyo tiradooda inta ay yihiin laakiin waxaa la rumaysan yahay ciidamo xoog leh in uu ku haysto deegaanka Abal iyo deegaano kale oo gobolka Bakool ka tirsan muddooyinkii ugu dambeeyna waxaa jiray isugu guruusi ku aadan Abu Mansuur oo ciidamo fara badan gobolka Bakool qaybo ka mid a ku haysto iyo kooxda Al-Shabaab oo iyaguna raba inay ka takhallusaan Abu Mansuur oo ku sugan deegaanka Abal oo uu ku dhashay
waxaad ka warantaa Muqtar ciidankan uu haysto amaba saacidaya Sheikh Muqtar Rabo ee aan ahayn kuwa Koonfur Galbeed ma ciidan beeshiisa baa mise waa ciidan ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo isagu la soo go'ay
ciidamada Abal ku sugan ee Abu Mansuur uu haysto waa ciidamo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa xilligii uu Shabaab ka soo go'ay Muqtar Rabona la soo go'ay muddooyinkii ugu dambeeyay sidoo kale caasho waxa xusid mudan inay jireen ciidamo goosgoosa iyaguna ku soo biirayay dhinaca Muqtar Rabo Abu Mansuur marka ciidamo oo beeshiisa kaliya aanan ahayn oo isku jira ayuu ku haystaa deegaanka Abal waxaana isagu uu doonayaa in uu ahaado ama muddooyinkii ugu dambeeyayba uu ahaa awood ka madax bannaan Al-Shabaab oo gobolka Bakool ku sugan iyadoo gobolka Bakoolna oo magaalada Xudur xarun u ah ciidamadooda ay ku sugnaayeen magaaladaasi Xudur oo 18 kilomitir u jirta deegaanka Abal aysan weligooda iska hor imaanin ama aysan isku dhicin waxaa marka meesha laga garan karaa inay jirtay wadahadal u dhexeeyey dadka deegaanka gobolka Bakool iyo Abu Mansuur oo ku aadan inaysan labada dhinac isweerarin sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Bakool aysan marnaba iyaguna isku dayin inay weeraraan Abu Mansuur oo isagu ku sugan deegaanka Abal oo 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyagoo Ethiopiankana ay fariisin weyn ku leeyihiin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
marka ugu dambeyntii haddaad si kooban noogu sheegto deegaanka Abal waa deegaan noocee
deegaanka Abal qiyaastii 18 kilomitir wuxuu jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waa tuulo laga xukumo magaalada Xudur waxaana xusid mudan in deegaankaasi uu ka mid ahaa deegaanadii markii Shabaabka la aasaasay deegaanadii laga soo aasaasay oo ciidamada uu ka soo bilaabay Abu Mansuur
kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warramay magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Catoosh oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim oo joogta Washington
سفيرك أمريكا وقابل سن سوماليا ستيفن شواتس ومانتو قاري مقالة هرقيسة أي مسؤولين سوماليان وحاو كلاها اللي دورشوين كلافليوين سوماليان أي كدعان سفيرك وحا سفر كيسا كوه لني يي مدحا هي أدو أمريكا وقابل سن قرقار كدبدة USAID وربحان تروحا مقالة هرقيسة وغصو دري وريها نافيو برغل بحمود كاري
وفتيغان او هوغامينيو ستيفن شوارس وحاقل كمدحتويدا كلان كولايا شايكو سيمها مدحوينها سومالي لان اهنا مدحوينة كوحيجينك عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يحبناك ترسان قولاه وزيرادا ويكمدا هايان وزيرادا عرمها ديبادا ورفافينتا عرمها قدها دينتا يا وقافتا ديغانكا يا وزير الدوله مدحتويدا كلان كاسيكا ديباي ورباينتا كلاها لين اقل كمدحتويدا وحان اوغو هورينو تشددا سعودالكا كوار بحي وزيرك عرمها ديبادا دكتا ساعد علي شيره
ومركي ugu horeeyay inta ay noo yimaadaan soo ziyartaan si ay uga kulmaan dawladda iyo xisaabta iyo urrada bulshada si ay uga kulgalaan xaaladeena maxay lahaday xagga abaaraha xagga doorashooyinka xagga bulshada dhinacyo fara badan saaka shirka waxa noo gudoominayay madaxweynaha kuxigeenka si aad iyo aad wanaagsan ayuu noogu dhacay si saraaxadna waan isugu waranay xariijeena insha Allah in ciilaaqadkeenu ay ugu wanaagsan yihiin kan Mareykanka in kasti wanaagsanado sidii hore ان شاء الله حريتنا مركله ان نقصوا نقضان مستقبل
سفير كمريكا كمستر ستيفن شوارس او سنور باينت الله هذي ايا شيغين كلانكاسي وها ميد ميد دال اه اسلام مركانا وحاو كا وربخيه وحاي دولديس وهايد
talking about really Somaliland's great achievements
waxaanu ka hadalnay waxa wanaagsan ee Soomaaliland u hirgalay xiriirka Mareykanka la leeyahay iyo shaqooyinka badan ee aanu halkan ka qabanno iyo sida aanu kordhin lahayn waxaanu ka wada hadalnay saameynta abaarta ku yeelatay dadka Soomaaliland doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi doona bisha November iyo sida ay dawladdu u taageerayso waxaanu ka wada hadalnay oo kale amniga muuqda ee Soomaaliland iyo dadkeedu ka hirgeliyeen halkan iyo gobolkaba iyo hababka kala duwan ee kale ee aanu sii wadi karno sidii la isaga kaashan lahaa isla markaana loo ومركيو رئيسياني مادة سومالي لان لكن من نقل دون تمركيو دنبيسي وانصون نقل دون انت اغوب بدن يان اولو غاراهان دور رشاد كوهر ابن بدن اوكال اوكال ترسن دولة دمريكن كايا يمي يمادة امن ندونة وحانا تتشق بدن او وناسر او ايتاه إلا لقبتو دادك اي الدولة دو سومالي لان وحانو رجين انا انا نسيو هر مريم حريكاس
do come up, have come up and will come up in the future there's a lot of good work to be done here with the people of Somaliland and the government of Somaliland, and we really look forward to developing that relationship. Thank you.
Safirku waxa kale oo la kulmay gudida doorashada uu matalay gudoomiyaha gudidaas Cabdi Qadir Iimaan warsame balse warbaahinta looma sheegin dulucda kulanka hasaati waxay wararay VOA sheegayaan in layla xidhiidhay doorashada la filay inay ka qabsato Soomaaliland 13 bisha November ee sanadkan iyo ilaa hadda waxa ka hirgalay diyaar garowgeedii Mareykanka waxa uu ka mid yahay dawladaha Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. Waxaanu xusid mudan in dhowr jeer oo hore doorashooyin dib u dhacday ay hoggaaminayeen hadallo iyo warsaxaafadeedo aad loogu dhaliilay go'aanka dib loogu dhigay doorashada. Farxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
magaalada Ottawa ee dalka Canada waxaa maanta lagu qabtay xaflad calan saar ah oo si wada jir ah loogu xusayay maalinta xornimada Soomaaliya iyo Canada wasiirka socdaalka ee Canada oo Soomaali Canadian ah iyo afayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa Soomaali badan oo ka qayb galay calan saarkan Cabdi Nasir Zola oo ah saxafi madax banaan ayaa khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Farjar
xafladda naxurkeedu wuxuu yahay in sanad walba bisha luulyo ee todobaad xilliga la gaaro waxa isku soo aada maalinta waddanka Canada iyo maalinta calanka Soomaaliya ee 1906
waan gartay marka sanadkan maxaa ku cusub koodi luulyo wali lama gaarin maxaa cusub haatan
sanadkan waxa ku cusub waxa hadana nasiib wanaag isku soo aaday in 150 sano ay ka soo wareegtay waqtigii xorriyadda waddankan Canada isla waqtiga waxa ka dhacaya dabaaldegyo kala duwan iyo xaflado aad u weyn ayaa waxay ka dhacayaan caasimadda waddanka Canada magaalada Ottawa iyo magaalada ganacsiga ee Toronto shaa awgeed ayaa asbuuc dhamaadkiisa ay oo xilligaas ay ku soo aadan tahay bilowga bisha Luulyo ayaa waxa lagu wadaa in xaflado kale ay dhacaan shaa awgeed ayaa waxa la soo hormariyay dhowr maalmood ka hor iyadoo lagu qabtay xafladan weyn golaha shacabka federaalka ah ee wadanka Canada gobolka leeyahay Ontario oo caasimadda u tahay magaalada Toronto oo calansurki laga sameeyay.
In iyaga ka qayb galay masuuliyiin xaflada calansaarka.
Calansaarka sanad walba dad aad u fara badan oo marti sharaf ah ka qayb gala, shaala socodan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay magaalada Toronto. Waxa kaloo magaaladan Toronto ka soo gala dhanka iyo xildhibaanada ka soo gala isla markaana ah wasiirka dadka muhaajiriinta iyo dhalashada ee wadankan oo qof Soomaali ah ay oo isla markaana ka tirsan dawladda wadanka Canada ayaa ka soo qayb galay xafladan calansaarka ah oo ka dhacday meeshan iyo waxa kale ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadanka Canada marti sharaf kale iyo waxa joogay fanaaniin oo ugu horeeyay fanaanadii weyneyd ee Qadiija Cabdullaahi Daleesh ee hoblada Waaberi oo calanka saartay iyo marti sharaf kale oo ka kala timid wadamada ku yaala waqooyiga Mareykanka iyo Yurub oo ay ugu horeeyaan bahda isboortiga oo ka yimid wadanka Sweden, Shuki, Soska iyo Soomaaliya.
Waan gartay wasiirka aad u jeedaa socdaalka ee Canada.
Ha,
waan gartay. Ilaa hadda xafladda calansaarka ka sukow maxaa kale oo meesha laga qabtay?
Xafladda calansaarka Kashakow waxaa dhacay in qadada sharaf lagu talagalay maalinta Soomaaliya ay ka dhacayso iminka ay ka socoto xilligii ay dhamaatay calansaarka. Qayb ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka ee gobolka Ontario iminka ay ka socoto qadadaas ay u sameeyeen baarlamaanka dad ka tirsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Canada ay u sameeyeen marti sharafta ka kala timid Soomaaliya, Yurub iyo North America. Kadib waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda calanka Soomaaliya iyo xilliyadii kala duwanaa ee wadanka Soomaaliya uu soo maray.
Dhinaca Canada oo kale, iyaga dabcan iyana xaflad waa la isku soo beegay baa tiray 150 guuradii weyn. Iyaga laftigooda maxaa xaflada loo qabtay, maxaa dhinacooda oo Soomaalidu kala qayb gashay?
Runtii wadankan Canada saan la socono waxaa ku nool Soomaali aad u tiro badan, qaasatan magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale. Dadkuna waxay ku nool yihiin waqti aad u dheer oo ilaa ay gaareen iminka saddex ama afar waxa la yidhahdo generation ay gaareen. Saa awgeeda dadka waxay u kala qaybsameen inay dhexda u yaalaan wadanka Soomaaliya iyo wadanka Canada. Saa awgeed waxaad arkaysaa calamadii Soomaaliya iyo calankii Canada ee casaa oo la isku dhex wado. Markii aad la hadashidna waxay kugu sheegayaan luqadda Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska iyo ku faraxsan wadankoodii ay ka soo jeedeen ee Soomaaliya iyo wadankoodii cusub oo Canada ah oo isla markaana ay u dabaaldegeen labadii calan iyagoo leh labadan calanba waa calamadeena waan u dabaaldegeynaa waxaan nasiib u yeelanay in 1 Luulyo ay isku soo aday ay noqoto. Marka Kashako waxaa jirta in 150 guurada ka soo wareegtay calanka iyo waqtiga la yiraahdo Canada Day-na ay tahay mid muhiim u ah reer Canada isla markaana fursad lagu siiyay reer Soomaalina iyagana inay kula dabaaldegaan. Marka xafladu waxay soconayaan ilaa laga gaaro 5 bisha way sii soconayaan maanta ayay halkan ka bilowdeen.
Cabdinaasir Zoola oo isagoo ku sugan Ottawa dalka Canada khadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybii kaasina idaacaddana qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Dalka Ciraaq ayaa maanta oo Khamiis sheegay in ciidamadiisa ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan uu ku yaalla magaalada Mosul, halkaasi uu 3 sano ka hor hoggaanka kooxda Daacish ay ka shaaciyeen khilaaf u gaara. Maleeshiyaadka ayaa toddobaadka horeeta waxay qarxiyeen masaajidka Anuuri oo 850 jir ah iyo minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi uu sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaal uu ka socday muddo 8 bilood ah. Ciidamada Ciraaq oo taageero ka haysta dhanka cirka iyo dhulka oo ay siinayaan isbahaysiga Mareyku horseed ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka Mosul waxay isku hardiyeen kooxdaas, waxaana ay shaaciyeen dhammaystirka howlgalkooda iyo inay gacanta ku dhigeen magaalada oo maleeshiyada ay qabsatay bartamihii sanadkii 2014.
dawladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay bilowdo fulinta xeerar dadka ka soo jeeda lix dal oo muslim ah ee doonaya dalku galka Mareykanka ay uga baahanayaan in ay qaraabo dhow amaba uu xiriir ganacsi kala dhexeeyo Mareykanka si loogu ogolaado inay dalkan soo galaan. Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters balse aan si rasmi ah loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanka ay ula tacaamulaan codsiyada dalku gal ee dadka ka soo jeeda dalalka Liibiya, Iiraan, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Xiriirka qoys ee la ogol yahay ayaa ah in Mareykanka ay qofka u joogaan waalid, xaas amaba caruur si loogu ogolaado inuu soo galo.
Booliska dalka Australia ayaa dacwada la xiriirta kufsi ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatican-ka ee hoos yimaada baadariga madhabta Katoolika. Booliska ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo eedaha loo heesto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadariga Kristanka. Cardinal Pell ayaa maxkamad ku saara Melbourne ee dalka Australia lagu amray in uu hor yimaado 18 bisha July.
Madaxweynaha Shiinaha ayaa Khamiistan maanta booqasho 3 maalmood waxa ay uga bilaabantay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta Shiinaha iyadoo muddo dheer uu Britain gumaysanayay. Socdaalka madaxweynaha ayaa soo gabagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono haweeneydii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqota Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, ciidamada booliskuna waxa ay xireen koox u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda oo ku mudaaharaadayay imaanshiyaha madaxweynaha.
Shaqada Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in dad argagixiso uu uga shakiyay oo dalka Yemen ay ku qabteen ay u gudbiyeen xabsi qarsoodiya oo ay ka sameysteen magaalada Casab ee dalka Eritrea. Sidaasina waxaa sheegay saraakiil Yemeniyiin ah iyo maxaabiis hore. Laakiin dalalka Imaaraadka Carabta iyo Eritrea way beeniyeen arrintaasi. Warbixintana waxaa nooga diyaarisay Salem Solomon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Xaruntan ku taala xeebta badda Cas waa qayb ka mid ah shabakad xabsi ah oo lagu jirdilo looguna xadgudbo maxaabiista, sida ay sheegeen baarayaal madax bannaan oo ka socda wakaaladda wararka AP iyo hay-adda Human Rights Watch, kuwaasoo daah furay xogihii ay ka soo heleen baaritaankoodaasi. Kristina Bakerle oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadooda Yemen ay maxaabiista looga shakiyay argagixisanimada ay u arkaan kuwo qiimo badan u leh, kuwaasoo lagu eedeeyo waxyaabo kala duwan oo la xiriira dadaalka ay Imaaraadka Carabtu ay ka wadaan Yemen ee ka dhanka Al-Qaacidada. Muddo 6 bilood ah ayaa hay-adda Human Rights Watch baarayaal ka socday waxa ay booqdeen Yemen iyagoo diiwaan geliyay xadgudubyo ka dhana maxaabiista. Kooxda Pakerle ayaa soo ogaatay in maxaabiista qaar loo qaaday magaalada Casab ee dalka Eritrea, halkaasi oo isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leedahay xarun military muddo 2 sano ahba. Waxa ayna sheegtay in faahfaahinada qaar oo ay ku jirto tirada maxaabiista ay midowga Imaaraadka Carabta ku hayaan Eritrea ay adag tahay in la xaqiijiyo, sababtuna ay tahay iyadoo aanan galaanga loo lahayn xaruntaasi iyo iyadoo saraakiisha dowladaha Eritrea iyo isku taga Imaaraadkuba ay inkireen jiritaanka arintaasi. Bakerle ayaa u sheegtay VOA-da sidan:
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors of detention conditions about
dabahantii la jiray wax muuqda oo cad amaba xiriir ah oo ka yimid qoysaska amaba baarayaasha madaxa bannaan ee arrintan dusha kala socda. Waxaa kale oo ay VOA u sheegtay inay heleen tiro badan oo maxaabiis ah, kuwaas oo aysan qofna galaangal u lahayn marka laga soo tago askarta gacanta ku haysa xabsiga iyo maxaabiista kale ee la xiran.
Mar haddii aysan jirin xiriir tooso oo Human Rights Watch la sameyn karto maxaabiistan, waxay isku halaynayso ayaa ah wareysiyada ay la yeelato dadkii hore u xirnaa ee la soo daayay, dad ka tirsan qoysaska maxaabiistan, qareenno iyo saraakiil reer Yemen ah. Wakaaladda wararka AP ayaa iyana sameysa mid la mid a qaabkan, iyagoo gabagabadiina soo saaray jiritaanka shabakadan, qaabka loola dhaqmo maxaabiistan iyo isticmaalka xarunta Casab. tan iyo bishii March sanadkii 2015ka isku taga Imaaraadka Carabtu waxay qayb ka ahaayeen isbahaysiga Saudiiga hoggaamiye si ay u jabiyaan jabhada Houthiinta Yemen sidoo kale waxay isbahaysigu sheegteen in ay burburiyeen shabakada Al-Qaeda qaybtoodi Yemen laakiin Human Rights Watch waxay sheegtay in dadaalka isbahaysiga uu baal madow leeyahay waxay ku eedeysay isku taga Imaaraadka Carabta in ay jir dilaan maxaabiista iyagoo ku haya xabsi aan rasmi ahayn oo ku yaala Yemen iyagoo sidoo kalena ku go'doomiyey dunida inteeda kale hay'adda waxa ay diiwaan gelisay 49 qof oo ay ku jiraan 4 caruur kuwaasi oo loo xiray qaarna si qasab ah loo kaxeeyay oo la waayay iyagoo sheegay in 39 qof ay xireen ciidamada amaanka oo ay taageerayaan isku taga Imaaraadka Carabta qoysaska dadka xirxiran ayaa u sheegay Human Rights Watch in xubnaha ka xirxiran qoysaskooda lagu garaacay fiilooyin iyo walxo birale koronto in lagu qabtay mararka qaar la qaawiyo isla markaana qoysaskooda loo hanjabo
UAE was backing Yemeni forces who are implicated in a lot of these abuses and the UAE itself
Isku Imaaraadka Carabta waxa ay taageerayeen ciidamada Yemen oo iyagu fulinayay qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada sida ay sheegtay Bakerle Isku Imaaraadka Carabta laftigiisa ayaa qayb ku lahaa ololaha xilligan sida inay iyagu gacanta ku hayeen qaar ka mid ah xarumahan aan rasmiga ahayn ee dadka lagu xiro iyo iyagoo amrayay sii haynta maxaabiistan xitaa iyada oo la amray sii deyntooda waxaana ay dadka qaarkiis u sii gudbinayeen meelo kala duwan oo dibadda ka ah Yemen si loogu xiro
VOA oo la xiriirtay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gabramaskal ayaa dafire eedeyntan isagoo shabakadiisa Twitter-kana ku sheegay wararkaasi inay yihiin kuwo been ah Twitter-kiisa ayuu ku sheegay in Mareykanka ay xarumo military oo drone-iska ka duulaan ay ku leeyihiin Djibouti iyo Ethiopia balse muusan soo hadal qaadin arinta xabsiga Yemen ama isku taga Imaaraadka Carabta war qoraal oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee isku taga Imaaraadka Carabta iyaduna ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay wax kama jiraan warbixinta Human Rights Watch iyagoo ku tilmaamay mid aan raad lahayn wuxuuna sidoo kale beeniyay in ay militariga isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin koonfurta Yemen xabsi qarsoodi ah qoraalkan ayaan soo magac qaadin xabsiga ku yaala dalka Eritrea soo shaac bixinta jirdilka maxaabiista ayaa waxaa ka jawaabay senatorada Mareykanka ee John McCain oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo Jack Reed oo laga soo doorto Rhode Island iyagoo ku baaqay in la baaro xadgudubyada la sheegayo iyo hadii wax doora ay ku leeyihiin Mareykanka su'aalaha weydiinta maxaabiistaasi Mareykanka ayaa dhinaca sahayda qalabka iyo sirdoonkaba ka taageeray isbahaysiga uu Saudiigu hoggaamiyo iyagoo sidoo kale si dhow ula shaqeeyay isku taga Imaaraadka Carabta Ryan Godman oo ah professor sharciiga ka dhiga jaamacadda New York horeyna la taliyay uga soo noqday wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay
It would be illegal for the United States to be involved in, participate in those kinds of...
Waxa ay ku noqonaysaa sharci darro Mareykanka, haddii ay ku lug yeeshaan ama ay ka qayb qaataan ficiladaas oo kale.
Goodman ayaa qaba in baarayaasha gaarka ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha, argagixisada iyo silacdiliyeynta, sharcigooda marka la fiiriyo uu qabo, in uusan dalna xog sirdoon ka heli karin. Dal kale oo xogtaasi ku soo helay qaab jirdil ah Mareykanka ayaa sidoo kale u baahan inuu dib u eegis dhab ah ku sameeyo run ahaanshiyaha xog walba oo sirdoon oo lagu helay qaabka jirdilka ku saleysan
warbixintaasi waxay noo diyaarisay Saliim Solomon waxa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman
Aasana digistar waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah waxa ka mid ah ururka jaamacadda Carabta guuxa iyo dooda bariyahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd mase kala kulantay isbarbartaag daba gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland iyo sidoo kale Dr. Cali Haaji Aadan Abi Kar oo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishana jooga. Labadiinaba soo dhawaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Haaji. Soomaaliya jaamacadda Carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ada khayri ho carbeed ee joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashada dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragtay Al-Xaramayn ee awaanta iyo xalba ka shaqayn jiray carab ay ahaayeen 2001-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 90-kii soo qala musiibada dhacday carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo mesela Turkiga ayaa ka maaragtay wax qabad fiican Soomaaliya. Sababta Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu qabto 2001-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2011-kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26 sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dana la'aan ma aha, dana ayuu naga leeyahay, dana saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dawladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye. Laakiin taas macnaheedu ma aha dawladda carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun
dalkii laaban
doonaa.
Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay wadanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 90-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaas oo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaas oo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib u istaagno ay tahay hadda waxa ka dhawaajisay marka Dr. Kala hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah macluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda carabtu waxay bixisay 90-kii ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha macluusha Soomaaliya ka taagan. Tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa qalalabo macnaha anagu jaamacadda carabta isku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay ka leedahayd arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahneen macnaha dowladaha carabeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamada carabeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlado qusay iyo dowlado isu tegay munaadamaad, kama hadlaynaa arrimo qeyri iyo waxbarasho tacliin oo dowlado si gooniya ay u sameeyeen. Midda kale, imankan carabeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr Allah siiyay maxaa la yiraahdaa in Turkigu uu Soomaaliya danka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jira inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taas anaga isfaa'iido noo ahayn dhibaato hor noo abuurtay dagaalkoodi iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo qareeno hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taas anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ee dhan wada noo
wadamada carabta. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan?
Jaamacadda carabta waxaan ka sugeyna maahan hay-ad ka socoto dalka la yiraahdo Imaaraadka oo arrimo yar oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyin ka mid ah Soomaaliya. Waxaan u baahanahay arrimahaas ka weyn u baahanahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta. Jacfar, uma baahna arrimo noocaas ah macnaha ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeya munadamo xiligoodii uu 70 sano kor u dhaafayo oo la mid ah jaamacadda carabta.
Way hay doctore,
waxa aan ku bari lahaa ustaad Mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socda dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan. Matan Turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaba inta badan ma ururka bisha maaragtay Turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo. marka hadii midalan aan ka midnahay ururka urur goboleedka jaamacad aras aan ka midnahay hadii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaanu ka midnahay ururka midowga afrika waxaan ka midnahay ururka igaad waxaan weydinayaa sadnahadii kuwaas waxaan ka faa'iidnay marka baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doktore waa soo laabanaysa waa dhameystiraysa
لكن ودولو دريش ودولو دولو
laga ilaaliyo dawladdi xubinka ah ururkaasi had gudub iyo faragelin dawladda kale ay ku sameeyaan arintaas maxaa talaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban kara
Ustaad Jaafar mid waan isku raacsanahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya kaliya kuma fashilmayne danihii umadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaa ugu dhagan tahay marka maxaa ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka midnahay urur dhowr ilaa 20 dal ay ku jiraan aan ka midnahay odaanu kuleenahay danaheena ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karna maanta hadii aan ka baxno dhowr iyo labaatan ka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan ku sii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
maadaasha hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba u soo kordhaya
aniga xaggayga ahaan doktorku macnaha mubararaadka uu u sameeyay ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midoobay jaamacadda carabta xirirkooda wuxuu u hadlayaa doktorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysan yihiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodi isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysata inaga gudaheena ku dirirayaa waxa laga yaabaa inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kaloo ka mida macnaha dowladihii ku midaysnaay ururkan xiriirkooda weyn doona saas uma malaynayo inay runtaa soomaaliyana awood waxay u leedahay diblomaasiyadeeda dibadda si fiican looga shaqeeyo inay xiriir dowlad walba jaamacadda ka mid ah dunida ka mid ah ay la
soo qaadano tusaale hadii aan soo qaadano sideedaba horta waxa weeye anaga carabta hadda inaan ku eedeyno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado oon ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dowladaha dariska ay afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka badan tan carabta ay nagu hayso saameyn muuqato inayna nagu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yar tahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yidhaahdo waxaa ku badan dowladaha dariska ayaa ku badan
aaway marka kaalintii carabta hadii aad sheegtay in faragelin shisheeye ay jirto oo adiga hadda afkaada ka qirayso kaalintii carabta aaway
markastaba annaga cuqbad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay soomaaliya keliya maaragtay ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha
gabagabadii baan kusoo dhawaanay maxaa ugu dambayntii aad ku talinaysaa si dooda hadda taagan kolley waxbaa jira haddiiba dood ay timid si arrintan loo saxo oo soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mida dowladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa
horta annaga inaan is eedna ayaa muhiima dad kale inaan eedin soomaaliya eeda dhinaceeday ka leedahay matalan shir oo lagu qabtay matalan qadar jaamacad carabta isugu imaadeen saddex ajenda looga hadlay lugumana sadaran Soomaaliya markii lagu eedeeyay xogayaha aan arabta jaban arabta markii lagu eedeeyay wuxuu yiri Soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadlay dajiyay qayb ay ka ahayd meesha ay fadhiyeen in lagu soo darana maysan oodsanin dawladihii markii ajendayaasha
marka waxaan leedahay dhibaatadu waa inaga eeyaan eedeen arabta
markii aad Soomaaliya markii qayb ay ku leedahay oo dadan oo abaabulnay dibnaasiideedan ay fican u bislaan
aad baad umaatantaa maadi xashi gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa si qaladka aad adigu arkayso uu u saxmo oo Soomaaliyana ay u noqoto xubin lamida dawladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira xuquuqda ay helaan oo kalena hela
waxaan aaminsanahay aniga dawladda Soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka ee leeyihiin ama ku jirtaan ku sii jiritaanka ururka jaamacadda carabta taas aan ku talin
aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba intaasna waxaa ku eeg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay Dr. Cali Xaaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho intaanu dib u kulmayno nabadgelyo
Jaafar Kukay ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Jamaal Axmed Cusmaan
Yeyn qorreyno dhageystayaal waxa wadanka Ruushka ka soconaya koobka qaaradaha ee Confederation Cup ka loo yaqaan waxana finalaha u soo gudbay xulka wadanka Chile kadib markii ay kulan xiiso badan wada ciyaareen xulka wadanka Portugal labada wadan waxa ay kala haysteen koobka qaarada Yurub iyo kan Conference Americanka ciyaartaas waxa daqiiqadii lagu talagalay ku dhamaatay gool la'aan Ever iyo Evera Asiye shee rigorooyin ayaa lagu kala baxay waxaase ciyaartaasi halyeygii noqday ee rigorooyinka golodaha xulka wadanka Chile ahna kaptanka xulkaasi Claudio Bravo. Bravo ayaa waxa uu u suurageliyay xulkiisa inay finalaha markaasi iska sii xadiriyaan. Waxana uu badbaadiyay saddexdii rigoore ee ugu horeysay ee xulka Portugal ay riteen kuwaasoo u kala riday ciyaaryahanada Quaresma, Moutinho iyo Nani. Dhinaca kale, ciyaaryahanada Chile ayaa ka faa'iideystay saddexdii rigoore ugu horeysay inay iyaguna dhaliyaan, waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada Arturo Vidal, Aranguiz iyo Alex Sanchez. Taa waxa ay ka dhigtay in xulka wadanka Chile ay finalaha iska xaadiriyaan oo labada bisha July ay la dheeli doonaan xulka Mexico iyo Germany midkood midkii uu soo baxo. Mexico iyo Germany ayaa dheeli doona kulanka semifinalaha caawa xilliga Bariga Afrika. Waxaana markaasi wadanka soo baxa uu la ciyaari doonaa Chile labada bisha July iyadoo labada bisha Julyna sidoo kale kaabinta saddexaad la dheeli doono qodobada kale ee goosgooska ciyaaraha haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa isku dayaysaa inay sameeyso in ay la soo inay soo xirgeliso ciyaaryahan Ander Herrera oo ay ka dhigato qorshaha labaad haddii ay ku guuldareystaan inay soo xirgeliyaan ciyaaryahanka Marco Verratti oo naadiga PSG ee wadanka Faransiiska ka dhisan oo ciyaara. Barcelona waxa ay doonaysaa inay qadkeeda dhexe sii xoojiso waxaana Verratti uu ahaa mid si weyn ay naadigu doondoonayso hase yeeshee waxa ay baqdin ka qabtaa in PSG ay ku dhigto ciyaaryahankaas waana qorshaha labaad ciyaaryahan Ander Herrera oo Manchester United u dheela haddii Verratti ay markaasi ku guuldareystaan inay soo xirigeliyaan wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahanka Leicester u ciyaara ee Riyad Mahrez uu sidoo kale ka mid yahay ciyaaryahanada naadiga Catalanka ka dhisan lala xiriirinayo Chelsea waxana ay ugu dambeeyeen iyadoo ay sameysay heshiis cajiib badan kadib markii ay afduubatay ciyaaryahan Kostas Manolas oo naadiga kubadda cagta Zenit Petersburg si weyn ugu dhowaa in uu markaa u wareego ciyaaryahanka Roma uu ciyaaraya ayaa Zenit Petersburg heshiis hore ula gaaray waxana la rajaynayay in uu caafimaad u maro hayeeshee goor dambe ayaa Conte sameeyay dadaaladii ugu dambeeyay oo naadigaasina uu ku soo xirgeliyay ciyaaryahanka Kostas Manolas oo adduun lacageed gaaray 26 milyan ginniga sterlinka heel la rajaynayay inuu Zenit Petersburg wadanka Ruushka uu ugu wareego ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxaa markaasi uu wareegtaanka naadiga kubadda cagta ee Chelsea waxa ay aragtay tababaraha kooxda kubadda cagta Zenit Roberto Mancini oo isagu si weyn u doondoonay ciyaarankaasi. Weeriyanka naadiga Arsenal Oliver Giroud ayaa ka mid ah ciyaarahaana dhowra oo naadigaasi laga yaabo inay xagaagan ka tagaan, waxaana si weyn u daneynaya kooxda kubadda cagta West Ham ee isla wadanka Ingiriiska. Wargeyska Liquid ee wadankaasi Francisco kasoo baxa ayaa waxa uu qoray in West Ham ay doonayso in ciyaarankaasi sodon jirka ahi ay soo xirigeliso, waxaana macallinka naadigaasi Levan Bilic uu si weyn u doondoonayaa in uu weerarka naadigiisa uu xoojiyo. Naadiyada Lyon iyo Olympic Marseille ayaa ka mid ah sidoo kale kooxaha ciyaaryahan Giroud lala xiriirinayo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Jamaal Ahmed Cismaan iyo xubintii isboortiga ayaanu intaasi kaga gudbaynaa. Hadana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa ee Nasteexa Indho iyo heestii Hadaadan Tumayn. Dadan tumaynin ama aadna tagaynin taswiir camalad u taagan tahay matiirkii magaalada tahay
taageeridii caashiqa tumuhu jeebsi
aha marka waxa la hadan
guursaneynin oo aadan aroos tumeynin
xaalad iyo saab iyo dibaad tumeyn
ama aadan dhaafeynin mid kale oo qeyb qaba Allah keenay mutirkii magaalada taa maxaad meesha ka haysaa
sidaas weeyaan waxa ku luqeynaysay fanaadana saxayn dhoyada ayaan ugu dambeysay ida cadeeni intaan mar kale wad kulmi doono waa Jaafar Kuka ayaan waa Ibrahim Xasan Bandruyo dalle nabad kali
I'm